Blaðsíða 45. Ferðast Ísland. Í kaflanum hefur Íslandi verið skipt niður eftir landshlutum. Fjallað hvern landshluta fyrir sig og helstu sérkenni hans. Við lesturinn ferðu í ferðalagi huganum landið. Þú færð að vita ýmislegt áhugavert ólíka hluta Íslands, til dæmis hvað landslagið heitir, hvernig Ísland hefur mótast, hvaða gróður og villt dýr að finna í landinu og hvað fólk vinnur við. Í upphafi hvers kafla kort af landshlutanum sem fjallaðir Gott að skoða kortið vel og má þar finna svör við mörgum spurningum. Á kortunum mikið af táknum og örnefnum sem gott getur verið að kunna skil á, sérstaklega þegar þú ferðast landið. En þá verður ferðalagið líka skemmtilegra. Ef þú þekki landið þitt vel, verður auðveldara að skilja og ræða við aðra það sem gerist þar. Í rammateksta segir, vissir þú að í Vatnajökli hæsti tindur landsins Hvannadalshnjúkur. Vatnsdalshólar eru óteljandi. Breiðafjarðareyjar eru óteljandi. Vötnin á Arnarvatnsheiði eru óteljandi. Á síðunni ljósmynd sem sýnir landmannalaugar.